Media noon, media ngayon. Ano na nga ba ang mga pagbabago na naganap at patuloy na naganap sa media ngayon, particular na sa ating bansa? Kapansin-pansin ang pagkakaiba ng mga tema ng palabas noon at ngayon. Ayon sa mga nakatatanda at nakasaksi ng mga naipalabas sa telebisyon at radyo noon, ay mas simple at hindi ganoon kakomplikado ang mga istorya ng mga palabas. Mas marami din ang mga pang-edukasyonal na tema ng mga palabas noon tulad ng siniskwela, matinik at natibot. Napapansin natin unti-unti nang naglalaho ang mga ito sa kasalukuyan. Ang madalas na nating napapanood ngayon ay mga istoryang mas liberated at nakatuon sa pag-ibigang tema tulad na lamang ng Christine na gabi-gabing inaabangan ng mga mananood. Kapansin-pansin din ang epekto ng globalisasyon sa ating media, sapagkat ang mga istasyon ngayon ay nawiwili sa panghihiram ng mga palabas sa ibang bansa, partikular na sa Korea, at ipinapalabas dito sa atin ang tinatawag nilang Korean novela. Madalas na rin ang paggamit ng teknolohiya ngayon, lalo na ang internet, na may malaking tulong at epekto para sa pagpapalaganap o pag-promote ng isang palabas tulad na lamang ng paggamit ng Facebook, Twitter, at iba pa. At marami na rin ang mga sumisikat at nagiging celebrity mula sa pagsikat sa internet, halimbawa na lamang sa YouTube o ang tinatawag nilang YouTube sensation. Madalas na rin ang pagkakaroon ng remakes sa mga palabas noon tulad ng Pokey, Mara Clara, at iba pa. Ipapansinin naman natin ng mga patalasas ngayon ay mas sumahabang ilan sa mga ito na papainip sa ating mga manonood. Sapagkat hindi naman ito tulad ng dati na maiting lamang o sakto lamang ang haba ng bawat patalastas sa pagitan ng mga palabas. Ngunit ano pa man ang mabago sa ating media, ay tinitignan pa rin natin ito bilang isang palatandaan ng pag-unlad ng ating ekonomiya at ng ating bansa. Yun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig.